fiid waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 11-ka bisha March ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaan ba dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan fadliga bisha Ramadaan,
dadka colaadaha iyo violentka waxyaabaha dagaalada ah ayay bishaan dawo u tahay nabiga sallallahu calayhi wasalam, maadaama mujtamac qabali iyo colaado badan laga soo saaray bisha soon. Markii la joogaa dagaalada waa istaagi jireen, qof haduu kula dagaalamo hamuu ku caayo wuxuu yidhi waxaa tirahda anigu saaimaanaasi xadiis xeeqo warana waa soomanaayida. Marka waa qeyb amniga ijtimaaciga ka mid a, sidoo kaleeta waxaa ku jira xagga wax isuqabashada.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixino ku saabsan soo dhoweynta bisha Ramadaan iyo weliba sare u kaca qiimaha khudaarta.
Bisha Ramadaan khudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaya xoogo miciishadii iyo dadkii waxay dareynayeen sida cabitaankoo kale iyo waxyaalaha la cuno.
Aniga waxaan hayaa khudrad waxay iga imaataa magaalada Buladweyne baadiyaheeda, waxaa imaado batiiq sida cambaha, sida babaayga iyo qaraha.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasaaradda lacagta ee Mareykanka xafiiskeeda qaabilsan maamulka hantida dibadda ayaa ku dhawaaqday in cunaqabateyn lagu soo rogay 16 shirkadood iyo weliba ashkhaas ka howlgala shirkado ganacsi oo ku fidsan geeska Afrika, dalka Isudanka Imaaraadka Carabta iyo weliba jasiiradda Qubrus, kuwaasoo dowladda Mareykanku ay ku eedeynaysa inay lacago uruuriyeen una kala gudbiyaan ururka Al-Shabaab oo ah koox xiriirla leh Al-Qaacida. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda lacagta ayaa lagu sheegay in dadka ku jira shabakadani ay ku jiraan ganacsato saameyn leh oo ku sugan gobolka, kuwaasoo taageero maaliyadeed siiya Al-Shabaab oo ku ah xargagixiso mas-uul ka ah qaar ka mid ah weerarada ugu xumaa ee ka dhaca bariga Afrika, kuwaasoo ay ku dhinteen sida warkan lagu sheegay kumanaan qof oo dadarayada oo aan waxba galabsan. Mareykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab sannadkiiba ay urursato in ka badan $100 milyan oo ay baad ahaan uga qaado ganacsatada gudaha iyo weliba ku ashkhaas kala duwan. lacagtaasoo lagu eedeeyay inay Al-Shabaab ay la wadaagto laamaha kale ee ururka Al-Qaacida ee ku kala sugan dunida. Sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabada laga qaaday dadkan iyo weliba shirkadahani loo cuskaday xeerka qaabilsan kooxaha argagixisada iyo weliba kuwa wax fududeeya, iyadoo sidoo kale lagu xusay magacyada shirkadaha iyo weliba dadka cunaqabateynta lagu soo rogay. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha uu bartilmaameedsaday ay ku jirto mid fadhigeedu yahay Dubai, dalka Isudanka Imaaraadka Carabta oo lacagaha gudbintooda u fudaydisay Al-Shabaab oo ku tiirsan hoggaanka shirkadda iyo weliba laamaheeda oo xafiisyo hoos yimaada uu Mareykanku sheegay in ay ku kala sugan yihiin Soomaaliya, Kenya, Uganda, Qubrus si ay lacago ugu ururiyaan isla markaana uu gudbiyaan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan wasaaradda lacagtu ay qaaday darteed in dhammaan hantida iyo weliba danaha ay leeyihiin shirkadahaasi iyo weliba ashkhaastaasi la batilmaameedsaday oo la magacaabay ay ku leeyihiin Mareykanka amaba ku jira gacanta dadka Mareykanka, iyagana sidoo kale la xayiri doono. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku socda dhinaca iyo dalka Jamaica si uu ugu biiro hogaamiyaasha aagga Caribbean-ka oo ka wada hadlaya qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Haiti iyo weliba sidii si degdeg ah loogu siin lahaa gargaar bani aadamnimo dadka halkaasi ku nool. Bulshada ku dhaqan aagga Caribbean-ka ee la isku yidhaahdo ama magacooda loo soo gaabiyo CARICOM ayaa ah waddamo is-xulufaystay ay islamarkaana sheegay in wadaxaajoodkoodaasi ay diiradda ku saarayaan xasilinta dalka Haiti iyo weliba sidii baahida dadkaasi arrimo bini aadamnimo loogaga jawaabi lahaa. haddii shalayna milatariga Mareykanka ayaa Haiti kasoo daadgureeyey ama diyaarad kaga soo qaaday howlwadeenadii aana shaqooyinka muhiimka ah ininee safaaradda Mareykanka, islamarkaana halkaasi geeyey ciidamo dheeraada si ay u xoojiyaan ammaanka safaaradda. Howlgalka ayaa ah calaamada ugu dambeysay ee muujinaysa xaaladda Haiti oo ay kordhayaan rabshadaha kooxaha shubtada ah oo sidoo kale keenay in ay dadku guryahooda ka cararaan boqolaal kun oo qof, iyadoo kooxahaasi sidoo kale ay kuba hanjabeen inay ridayaan dowladda. Ugu dambeyntiina, xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa maanta shaacisay xeer lagu dhaqangelinayo sharcigii jinsiyadda ee la sameeyey sannadkii 2019, kaasoo muslimiinta ka tegaya amaba ka reebaya. Waxaana tallaabadani ay imanaysaa toddobaadyo un ka hor markii hogaamiyaha xisbiga Hinduuga ee dalkaas Hindiya uu damacsan yahay inuu raadsado inuu sii joogo xafiiska madaxweynaadkii saddexaad. Wax ka beddelka xeerka jinsiyadda ayaa jihaynaya jiida dhaqso badan oo muwaadiniin ku noqonayaan dadka Hinduuga, kuwa singasinga, kuwa Buddhiska, Jainiska iyo weliba sidoo kale Masiixiyiinta u soo tallaabaya dhinaca dhulka Hinduuga oo ay degaan ee dalkaasi Hindiya. Dadkaasoo ka yimi amaba ka soo tallaabay dhinaca dalalka Afghanistan, Bangladesh iyo Pakistan wixii ka horreeyay 13-kii bishii Diisembar ee sanadkii 2014, hase yeeshee waxaa xeerkani ka tegayaa dadka muslimiinta ah oo saddexdan watan ee la carabaabay iyagu uba badan. Xeerkan oo ay ansixiyeen baarlamaanka dalka Indiya sannadkii 2019 ayaa xukuumadda ra-iisul wasaare Modi ay hakiyeen ama ay hayeen si ayna amaanay hirgelinin kadib markii ay isu soo baxyo khasaare geystay ka dhaceen magaalada caasimadda waa dalkaasi New Delhi iyo weliba meelo kale waddankaasi ah, rabshadahaasoo keenay in dad ay ku dhintaan maalmihii ay socdeen. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaga waaweyn ah waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. Mar kale ayaan idin leeyahay Ramadaan wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Inta badan dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa isniintan maanta ay u bilaabantay soonka bisha Ramadaan oo xalay bilaabatay, iyadoo Soomaalidana ay ku jirto dalalka intooda badan laga soobay maalintii koowaad ee bisha Ramadaan. Muslimiinta dalka Soomaaliya ku nool ayaa ku yaalaan goobahaasi ama aan ilaahda muslimiinta dalka ay ku yaalaan goobaha barakeysan sida Sacuudigu ayaa xalay ay ku dhawaaqay curashada bisha Ramadaan, wax yar kadibna wadamo badan oo ku yaala khaliijka Carabta iyo weliba sidoo kale Soomaaliya, Masar, Suudaan, Suuriya iyo Yeman ayaa iyaguna sidoo kale sheegay inay soomayaan. Haddaba muhiimadda bishan ee ay u leedahay Islaamka iyo weliba waxyaabaha ay xambaarsantahay ayaa wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabu ka wareystay Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaalida.
Wabaad Soomaaliya waa mahadsantihiin v o a wada salaamaya. Bishan barakeysan ee Ramadaan waa cibaado sanawi ah oo soo noqotay sanadkii mar, waana qayb ka mid ah xalaqaadka Ilaahay subxaanahu watacaala uu talagalay dadkan oo abuurtay oo muslimiinta ah oo diintiisa rumeeyey in uu ku dhiso akhlaaqdooda iyo shaqsiyadooda iyo iimaaniyaadkooda xasanaadkoodan ugu laalaabo yowmal aakhira. Xalqa ka mid ah xalaqaadka qofka sida gaaribu marka uu muddo socdo ugu baahan yahay in mararka qaarkood la muujiyo oo labaajir la geeyo la dhaqo, ayaa qofka muuminka muraajacad uu sameeya bishaan. Wixii hore ka halaaban way hagaajistaa, xasanaad badanna wuxuu ku shubtaa akoonadiisa aakhiro, akhlaaqiyaadkiisana wax badan ayuu ka bedelaa. Markaan tusaaleyaal bixino, masalan waxaa ka mid ah axkaamteeda qofku inuu iska yareeyo cuntada oo laba jeer oo si caadi ah wax u qaato. Marka waxay iska dabageynaysaa dhammaan mujtamaca dadka dabaqaadka kala duwan oo qof saacad kasta wax iska cuni kara iyo qof haduu laba wejba helo meel wejba helo ku noolaan kara. Dhinaca kaleeto, caafimaad ayaa ku jiro dhakhaatiir badanaa ilaa doctora laga diyaariya caafimaadka soomka uu leeyahay. Marka riwaayadaha qaar aan kusoo aroro bishaan soom aada caafimaaddiina. Dhinaca kale, akhlaaqiyaadka ijtimaaciga, matalan dadka colaadaha iyo violent iyo waxyaabaha dagaalada ah ayay bishaan dawo u tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, maadaama mujtamac qabadi oo colaado badan laga soo saaray bisha soon. Markii la joogaa dagaalada way istaagi jireen, qof haduu kula dagaalamo ama uu ku caayo wuxuu yiri waxaa tiraahdaa anigu saaimaanaa si xadiis ayaa ku warana waa soomanaayda. Marka waa qeyb amniga ijtimaaciga ka mid a. Sidoo kaleeto waxaa ku jira xagga takaafulka ijtimaaciga ay soo xayso qabashada bisha zakaat fidr ay xambaarsantaha bisha akhirkeeda. Dhammaan qof kasta oo muslima laga rabo inay zaka dhiibto 3 kiilo oo bariisa gaaraysa ama waxu dhigmo cuntaa si ay dadka dhammaan wax u helaan, weliba gaaraan dadka baahan masaakiinta. Waxaa kaloo bishaan lagu yaqaanaa inay tahay bil maaragtay acmaasha la laablaabo ilaahay subxaana watacaala. Xadiis saxiix nabigu wuxuu lahi sal salam, sanada 10 jeer la laabaa ilaa 7 jeer, laakiin ramadaanku waa ka duwan yahay. Ilaahay wuxuu yidhaahdaa asiyaamali afsoomali oo ana ijdb bisha soon ana iska layda anana si gaar u abaalmarinaayo. Macnaheedu waxa waaye wax xataa lasoo koobi kara maa laablaabkeedu. Marka bisha bilaadu fadli badan wey samakaabo.
Waa gartay Sheekh Cali, maxay tahay marka in muslimiinta ay ka soomaan oo qofka soomaya maxaa laga doonayaa?
Qofka soomaya waxaa laga doonayaa inuu waxyaabihii mukhdaraadka ahaayo awel marka hore u banaanay, sidii cuntada iyo cabitaanka iyo xaaskiisa inuu xalaasha oo inuu u galmoon karo marka uu rabo habeenay maalin. Arrimahaas ayaa ilaahay ka xarimay bishaan maalinta ramadaanka, habeenkana waa loo fasaxay. Waxaana maaragtay laga doonayaa inuu laga bilaabo fajirka dhalashadiisa ka hor oo daqiiqado ka hor intuusan dhalan inuu ka istaago oo markuu suxuurto ama biyacabo ama wixii ilaahay qora oo markaas ku suxuurto ilaa qoraxda ay ka dhacdo la hubiyo, oo maqribka laga adimaayo inuu afka ka haysto soonku waafasay, afkaasi laga haysto jirkana laga haysto dhammaan cuntada iyo cabitaanka iyo shahwaadka. Taas waa dhinaca oo muuqaalka. Waxyaaba kaloo la rabaa in laga soo maxaa kamid a waxyaabaa aan muuqano owelba xaaraanta ahay, sidii qof in la aflagaadeeyo iyo qof in qalbiga xasad loogu qaado iyo in cudada la qaado iyo in akhlaaq xumo kale la sameeyo ay indhaha inay fiiriyaan waxyaaba xaaraana dhigo inay dhegeystaan. Waxaas awelba soonka inta la gaarin xaaraan ay ahaayeen soonka dhixiisa xaraanimadeeda waa sii kordhaysaa. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa la doonayaa in soonka looga tago oo soonka uu reebayaa. Marka waxaa la dhihi karaa soonku waa madrasa ama jaamacad qofka ka soo saaraya insaan ka duwan insaankii uu ahaa intan soonka la gaarin.
Sheekh Cali, bal waxaad nooga warantaa muhiimadda ama inta uu leegyahay ajirka qofka sooman?
Wallaahi abaalmarinta soonku aad bay u weyn tahay. Horta marka hore aan oo soonku waa rukni ka mid arkaanta Islaamka, oo marka horta qofka ruknigaas waa ka gudmayaa. Oo maaragtay qofku maadaama yaa qof caafimaad qaba oo safarna aan ku jirno muqiima, isagoo xoolo iyo looma shardiyo, soonku cibaada badaniya waaye. Marka soonku waa horta ruknigaas waa uga dhacaya oo dembi ayuu uga baxayaa uu geli lahaa qodobkiibaad qodobkaas weeyo. Qodobka labaad, ajirkuna aad buu u weyn yahay. Nabiga sallallahu calayhi wasalam xadiis saxiixayn ku jira Abu Hurayra radiyallahu canhu wuxuu leeyahay soonka aniga uba abaal marinaya, culimmadu waxay kulli camal ibni aadam lahu ila soom fainahu li waana ajzibi, camal kasta ibni aadam asagaa iskale ilaa soonka mahayn aniga ayaa iskale anaan abaal marinaya. Culimmadu waxay ku fasireen abaalmarintaas inay tahay mid caqliga bini aadamka xataa lagu qaban karin, qalin iyo warqadna aysan qori karin. Macnaha ajirkiisu aad u weyn yahay. Waxaa kamid ajirkiisa weyn nabigu na sheegay sallallahu calayhi wasalam in qur-aanka la akhriyo iyo soonka la daaimo, macnaha bisha soon mar walba la soomo, soon kaloo sunooyinna waa jiraan isagana lagu dardaro, in ay aakhira ay shafeecayaan. Oo nabigu wuxuuna yihi sallallahu calayhi wasalam soonkana wuxuu yidhahdaa rabbiyow, qofkan aniga ayaa u diida maalinta ramadaan inuu cunto cuno cabitaan uu sameeya shahwadiisana aniga daraaddii uga tagaya, iga shafaac aqbal. Markaasa uu shafaacadiisa laga aqbalaa. Qur-aankuna wuxuu leeyahay habeenka ayaan u diida inuu hurdada kusii raaxaysto, oo habeenkii ugu dukan jira maalintana waa aqti jira ilaahayow shafaacadiida ka aqbal. Marka soonku marka waa qurubaadka ugu waaweyn ilaahay lagu dhawaado. Jannada waxaa ku jira albaab la yihahda baabu rayaan, oo aysan gelinba 8 albaabo jannada, mid kamid a dadka saaminta ah alla ku maamuusaa kaliya, oo qof kaleba kama gashaba. Marka ajirkiisa wax laga sheekeyn kara maaha. Waxaa intaas kasii duwan, intaan aakhirada la gaarin adduunyada lafteeda, qofka marka uu soomo wuxuu dareemayaa in uu naftiisa wax badan ay iska bedeshay. Qur-aanka akhriskiisa ayuu caadaysanaya, qur-aanka dib u bilaabaya haddii shalay uu ilowsanaa, salaadihii sunnada ahaayo maaragta uu caajiska ahaa jira dukado way u fudaanayaan, daacada ayuu u kaalmaya. Walidaalika ilahay markuu qur-aanka nagu sheego wuxuu yidhi ilam kutiba calaykum siyaama kamaa kutiba caladiina min qablikum lacalakum tattaquun, waxaad mudantihiin ama xalad nugtiin inaad ilaahay ka baqdaan. Marka baqdintaasna waa kordhiyaa, oo qofku wuxuu ka dhiganayaa shuxna ama maaragtay awood imaani ah oo usoo kordhaysa, oo sanadka 12 bilood kale xataa uu kusii noolaan karo ilaa soonka kale uu yimaado, haddana uu cusboonaysiiyo. Marka dhinac kastaba soonku faa'iido ayuu ka yahay.
وقال ليستي الكاسن وهو الشيخ علي محمود حسن علي وتشيس ورمي عبد القادر محمد السمكاب لنا أكران السوق يذا مقالوين كتشوهري بلدوين يا وحسر وكعل لقدري ما يقيمها لقوي بيا خضارتي ولبس سنتا يذو سي هذا الله استعماله حلقة بشن رمضان طور بحين تنا وحبل دوين وقصو ديري حسين حسن بغنيه
dadka magaalada ayaa iibsanaya qudaarta in ka badan intii ay iibsan jireen ramadaanka ka hor qaar ka mid ah ganacsatada suuqa qudaarta beledweyne ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare u kaca ku yimid iyo sababaha keenay
qaraha ee batiq maasha allah dadka sare kacay leeyihiin qaraha maxay heertay $2 birmadiisa suuguntada $1 iyo bar maxay heertay $9.8 adiga horta sida hor uu ka fiican yahay horta tiiqa miseel
ku shaqeeya suuq qudaarta qudaarta marka qiimaheeda sidii hore ma hadda xoo isbedelay jira sida hadda batiiq oo kaleento batiiq oo waxa la gudi jiray habadkii 15 senti iyo 20 senti maanta laakiin dib 4 ba marka sida hadda qudaarta dadan noocyada kale sida moosko kale asigana wuxuu ahaan jiray kintaalkii wuxuu ahaan jiray $42 meelaha soo ahaada laakiin maanta kontan umar weyn qaraa waxa uu wax isbedel ma laha sidii hore aad ayuu buu soo gaayo qaraa cambaahani cariiri ku jiraan magaalada cambu fiican meelaha sarqaa waxa keenay macnaha imaatin ka timid bisha ramadaan waxa ka dhashay marka qudaarta isbedesho qudaarta waxaan u dhoofinaa hadda qudaarta xiriino cawda qaa loo xiraa kaalkacay waa loo xiraa iyo gobolada dhaxoodana loo xiraa markaas darteed si oo bishii ramadaanka dadka ugu faa'iideystaan ayaa dalabka qudaarta batay sidaas darteed sarqaa saas uu ku yimid qudaarta ay qaali noqoto
xiliyada qudaarta oo bicnaha bisha ramadaan qudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxa waaye xoogoo miciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaankoo kale iyo waxyaalaha la cuno sida hadda batiiqa ka cabitaankii soo kaleento moosku cunidii soo kaleento sidaas darteed marka saasay qaali ku noqotaa
aniga waxaan hayaa qudrad xeyga imaataa magaalada beledweyne baadiyaheeda waxaa imaado batiiq sida cambaha sida babayga iyo qaraha inkastoo maaragtay kala duwan yah oo isku qaali ahayn isaga macaa qudrada dhan oo la keenaba waa qaali
sisinta oo sidoo kale loo isticmaalo cabitaan xilliga ramadaanka loogana maarmo cabitaanada kale ee dibadda ka yimaada ayaa iina sare u kacday suuqyada magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle faa'iise cali maxamuud waxay ganacsiga sisinta kusoo dhex jirtay in ka badan 20 sano waxay ka warrameysaa waxa xilligan sare u kaca ku keenay
xamaraa nagala soo dalbaday oo nala yiri sisimankaas cabitaanka isoo dira jowhira maxayta sisinta cabitaanka aada hadda u gadmoohaysaa oo dadka ay cabitaan u qaatow haayaan hadda kiilada sisinta waxaa 28 ugu yar 32 midda beegbeega jowhar leenku iibiyaa xamar uma dira aniga inta leenku iibiyaa waana koombeeya loorloorna waa uu iibshaa koombadi waxaan iibiyaa 23 22 waxaa ugu badan 24 oo midda oo cabitaanka 2008 aan bilaabay ka ganacsiga sisinta waqtigaas oon u qaadi jiray xamar iyo jowhar aan uga shaqaysan jiray dalab markaas uu qaadi jiray oo shaqadeeda aada ay u fiicneeday haddana ilaa iyo 2016 xoogaa waxay noqotay gaabaa naga galay sisinta waa nagu soo jabtay lacag badanaa ku dhuntay sisin 37,000 gadneeda ah waxaa la gaday 15,000 calaa kiila waxaa ku dhuntay 22 aa ku dhuntay laakiinse annaka waa u barannay oo lacagtaas iida leen ka shaqaynay oo ku dhumayso maasha allah alxamdulilah kabacdi waa kasoo kabsannay ilaa hadda sidii ugu dhex jirnaa sisinta
qudaarta ayaa xilliga ay qaaligaroodo waxaa saameyn xoog leh kala kulma dadka danyarta ah ee aanan awoodin inay iibsadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
isla wararka ramadaanta ayaynu ku guda jirnaa ee falastiiniyiinta ayaa iyaguna u dabaaldegay curashada bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo ay israa'iilna sheegtay isniintan maanta in ay weerar ka fulisay marinka qasa rabshadahaasi socda ayaa daba socday wadahadallo lagu guuldaraystay oo toddobaadyo socday oo ay dhexdhexaadinayeen dalalka masar maraykanka qatar si loo xaqiijiyo xabad joojin cusub oo u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ka hor bisha barakeysan ee ramadaan haddaba warbixin arrintan ee v o a ka qortay waxay noo haya xuseen barre
ergada wada xaajoodka ee xamaas ayaa sheegay markii ay ka baxayeen wadahadalladii qaahira toddobaadkii hore in wadaxaajoodka xabad joojintu uu dib u bilaaban doono usbuucan militariga israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda ay ka mid ahaayeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo ay ku qaadeen khan yunis iyo deegaanada ku yaala koonfurta iyo bartamaha khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in 76 qof lagu dilay weerarada israa'iil maalintii lasoo dhaafay iyadoo ugu yaraan 30,512 qofna la dilay tan iyo markii dagaalka uu bilowday bishii oktoobar markabay leeyihiin ciidamada maraykanka ayaa kusii socda badda mediterraneanka kaasi oo la rabo inuu bilaabo samayska deked macmal ah oo kumilgaar ah oo laga dhisayo xeebta khaza si loogu gudbiyo gargaarka dadka ku go'doonsan gudaha khaza qorshaha ugu dambeeya ayaa ah in cunno iyo sahay caafimaad oo dheeraad ah loo diro khaza oo laga keenayo qubrus taas oo la fasaxay kadib markii ciidamada israa'iil ay kormeereen shixnadda si ay u hubiyaan in aan wax hub ah oo ay xamaas leedahay ku jirin siday hadalka u dhigeen dekedan kumeelgaarka ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah khaza ayaan lahayn deked khaza waxa ay ku jirtay go'doominta ciidamada badda ee israa'iil tan iyo sanadkii 2007 markii xamaas ay ku guuleysatay doorashooyinkii halkaasi ka dhacay islamarkaana ay la wareegtay maamulkeeda markab samafal oo laga leeyahay dalka spain oo sida raashin gargaar ayaa la filayaa in uu dhowaan shiraacdo isagoo ka baxaya jasiiradda qubrus ururka aan dowliga ahayn ee open arms ayaa sheegay in markabkoodu uu qaadi doono 200 tan oo cunto ah kaas oo ay ku deeqday hay-adda samafalka maraykanka ee world central kitchen qaramada midoobay ayaa ka digtay in 400,000 oo falastiiniyiin ah ay macaluul qarka u saaran yihiin iyada oo tirada maalinlaha ah ee baabuurta xamuulka ee gargaarka ee dhulka sii maraysa ee gelaysa khaza 5 bilood ee lasoo dhaafay ee hoos u dhacday taliska dhexe ee maraykanka iyo ciidanka cirka ee boqortooyada jordan ayaa gargaar bini'aadamnimo ka fuliyey waqooyiga khaza axaddii iyagoo hawada ka daadiyey in ka badan 11,500 oo kartoon oo cunto ah oo isugu jira bariis bur baasto iyo cuntooyin qasacadaysan balse saraakiishu waxay sheegayaan in garoomada diyaaraduhu aanay ku filnaan doonin inay daboolaan baahida ballaaran ee cuntada ee ka jirta khaza
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre oo inala socotiinaya warbixintaasi ay qortay v o a halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa washington dowladda hoose ee degmada gibiley ee somalilan ayaa soo gebagabaysay mashruuca diiwaangelinta iyo weliba samadaynta guryaha kaas oo socday 2 sannadood ee u dambeeyey sida uu sheegay duqa magaalada gibiley maxamed amiin cumar cabdi warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar cagkule
mas-uuliyiinta degmada gabiley ee gobolka gabiley ayaa sheegay in 2 sannadood ee ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen mashruuca sumadaynta iyo diiwaangelinta guryaha degmada gabiley duqa magaalada gabiley maxamed amiin cumar cabdi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in munaasabadda ay kusoo gebagabaynayeen mashruucaasi 2 sano socday ay ku qabteen magaalada gabiley kaas oo uu sheegay inuu barnaamijkaasi muhiim u ahaa
barnaamijkani waa barnaamij qiimo badan waxaan ku faraxsannahay inay gebile tahay magaaladii ugu horreysay ee waddankeena si rasmiya u dhammaystirta sumadaynta guryaha aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa farsamayaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyey oo ay xusid mudan tahay hawsha aad arkasaan inaan khubaro dibadeed iyo cid kaloo inaga caawisay aanay jirin hawshaa waxaa qabtay shaqaale weynaha dowladda hoose hadday diiwaangelin tahay iyo hadday gebagabaynta tahayba waxaa sharaf mudan oon halkan aad iyo aad iyadana ugu mahad celinaynaa daabacaadda beleyd nambarada lagu dhejinayo guryaha inay daabacaaddeeda ay naga caawisay oo lagu dhex daabacay magaalada hargeysa oo inaga caawisay wakaaladda biyaha hargeysa lacagta ku baxday mashruucani waa lacag aad u badan qayb kooban bay ku lahayd hay-adda ayaana habatadoon runtii aad iyo aad ugu mahad celinayno oo aanu ku dabernay soo iibinta beleyd nambariska inta kale laakiin cashuurta dadweynaha aanu ka dabernay oo waxa weeye ku fillayd sidoo kalena wakaaladda biyaha hargeysa daabacaada bilaash bay noogu samaysay.
Duqa magaalada Gabiilay waxa uu iftiimin ka bixiyey waxtarka iyo faa'iidada mustaqbalka magaalada iyo bulshada ku nool degmada Gabiilay ay u leedahay mashruucan hadda ay dhammaystireen.
Mashruucan waa mashruuca lixa jeclada leh ee mustaqbalka magaalada wax weyn ka taraya. Marka inaynu inagu isugu waxa weeye tashanno oo ayraynu hay-adda ka helay iyo cashuurteenna iyo hay-adaheenna kale wakaaladdu kow ka tahay waxay nagu caawin karaan baan isku darna baa lagu talagalay. Maantana waxaanu si rasmiya ugu dhawaaqanaa in guryihii magaalada dhammaantood ay sumadda leeyihiin afarta xaafadoodba. Jagooyinka bannaan iyagana la diiwaan geliyey oo iyagiyo daabacan ay noo yaalaan oy afarta xafiisa xaafadaha magaaladaba jagooyinka xaafadda ku yaala nambaradoodii ay ka yiri noogu yihiin xaafadda iyagoo daabacan. waxaana u diyaara shaqaalaha dowladda hoose xaafadaha kala duwan inay wixii xoga ka caawiyaan. marka inta ugu muhiimsan runtii waa intaa annaguna barnaamijkan ujeedooyinkaanu ka leenahay maantana faa'iido weyn baynu ku haynaa laakiin waynu sii wadanaa. wejiga xigaya waxaan rabnaa in bahalkan google maapka lagu xidho oo uu noqdo in qofka gurigaaga u baahan inuu moobilkiisa gashado una adreskaad u dirto oo gaadhigu ama moobilkiisu soo hago emergency hadduu tago hadduu dhaco ambalaasku inaad nambarku una dirto oo uu soo hago ambalaas hadduu debdeb iskugu baahanayo sidaasi lamida inagoo ka faa'iidaysanayna technologiga. marka insha allah waxay noogu xigi doontaa iyaduna in sabsoniska aagaga xaafadaha loo sameeyey iyadana inaanu calaamadino.
mashruucan ayaa ka dhigaya magaalada Gabiilay degmadii ugu horreysay ee bilowda isla markaana dhammaystirta. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatan Ethiopia. Gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa oo ay dagaal ka dhaceen sanada ka hor ayaa hadda nabada, balse gaajo xoogan ayaa ka jirta taasoo galaafatay caruur tiro badan. waa sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press isla markaana warbixintan ay ku faahfaahinayso. waxaan aynu hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
natiijooyinka naxariis darrada ee dagaalka iyo abaarta ayaa u muuqda inay ku goobteen Tansuwa Hiluf waa haweeney carmal ah oo ku nool dhulka oomanaha ee gobolka Tigray Ethiopia, taasoo kurisa afar caruur oo ay ka tagtay walaasheed oo dhowaan umusha ku geeriyootay. dagaal socday muddo laba sano ah oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaaliga iyo kuwa gobolka ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah wiilasheeda oo inta soo harteen waxay ahaayeen dad waaweyn. hadda cunto la-aanta ka dhalatay abaarta gobolka ayaa keentay in caruurtay korinaysay ay nafaqadar ruuxi ogan soo wajahdo. waxay isku dayeysaa inay cawska ka hesho cunto deegaanka saxraha jaallaha ee dhagaxa leh, laakiin waxaa dhowaan ay miciin biday inay u safarto xarunta caafimaadka ee Finarwa oo ku taalla koonfur bareed Tigray si ay ugu yaraan u badbaadiso ilmaha hal jirka ah. waxay ku biirtay dhowr hooyooyin kale oo gargaar ka raadsanaya xarunta oo ku taalla aagga maamulka fog ee Nabri Hadnet. hooyo shan caruur haysata ayaa ka cabanaysa sidoo kale inaanay wax caana u hayn ilmaheeda sideed bilood ka jira. mid kale oo leh mataan hal sano jira ayaa sheegtay inay u baahan tahay cuntooyinka caruurta la siiyo si ay caruurteeda u sii noolaadaan. Tigray hadda waa nabad, laakiin saameynta dagaalka ayaa sii socota oo ay ugu sii dheer tahay abaarta iyo heerka maamulxumada gargaarka, taasoo qaramada midoobay iyo Maraykankuba ay si ku milgaar u jeejiyeen keenistoodii sanadkii hore. beero mar ahaan jiray kuwo wax soo saar leh ayaa hadda eber ah. hooyooyin oo wejiyadooda ay ka muuqato walaac iyo quus ayaa caruurtooda eeganaya, kuwaasoo si xoogan u saameysay nafaqadarro. ku dhawaad 400 qof ayaa gaajo ugu dhintay gobolka Tigray iyo gobolka kale ee dariska yihiin ee maxaarada ilaa iyo 6 bilood oo January ku eg, markaas oo dowladdu ay sheegtay qirasho naadir ah oo dhimasho la xiriirta gaajo inay ka dhalatay gobolka. badi dadka dhintay ayaa laga diiwaangeliyey gobolka Tigray oo hoy u ah 5.5 milyan oo qof.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warbixintaasi qortay wakaaladda wararka ee Associated Press.
ciid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedowga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m k 1.67 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xerada ifalabo oo caawin iyo garbistaag ka dalbaday bulshada soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo raashinka la yareeyey ka walaacsan iyadoo la guda galay gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee ramadaan. kama marna xumintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono siid axmed baana oo ka tirsanaa cayaartoydii heerka koowaad ee dalka soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. xerada ifalabo waxay saldhig u tahay qaxootiga kasoo bara kacay abaaraha ku dhuftay qeybe ka mid a koonfurta soomaaliya iyo qaar ka mid a xoolo dhaqatada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari, kuwaas oo ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo ka karyimid deegaano kala duwan ayaa rajo badan ka qabay taageerada caalamiga ah maadaama duruufaha soo wajahay ay ku qasbeen inay soo galaan xeryaha qaxootiga. maxamed saciid maxamed wuxuu qayb ka yahay qoysaskii dhowaan soo galay xerada ifalabo, waana aabo korsanaya caruur rajo ah oo aan haysan hooy, cunto iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah. ugu horreyn waxaan wax ka weydiinay waqtiga uu yimid xeryaha qaxootiga.
waa maxamed saciid maxamed. abaar baan kasoo barkacnay, dhibaato badanba wadada aan kusoo marnay, 10 bariya dhul wadada aan kusoo jirnay, dhoobliye baan imaanay, lacag baan noo soo aruuriyay, gaari noo soo saaray, xeryaasha imaaday, cid baa dulsaar aan ku naqday, ilaa hadda wax kaar aan helna ma jiraan. ilaa hadda korsaar baan nahay, islaantana way iga geeriyootay, 6 hornoo bay ii joogtaa, anaa 7 ku eh oo mid curyaan eh oo brelas eh, mid naas nugeena waa laga tagay. waxaan joogaaye 10 beri qaxootiga, xaaladeeda ma qiyaasno. aabba soomaali dhibaataysan baa nahay.
waayahay maxamed saciid, marka aad timid xeryaha dhadhaab, nolol sidee abaad wajahday, maxaad kala kulanteen qoys ahaan?
waxaan la kulmay iyagoo kaar la bixinayno oo raashinkan la yareeye oo biyihii iska yar oo caafimaad jarjarsto oo kuleelka iska jiro oo caruurna aan wato oo meeshii qaab kaloo shaqaysan aan ka siino, hooyadii geeriyootay oo da caruurta wax ugu tagayna malaha, midna curyaan yahay, barelaasi caruurtii lagama tagi karo, oo dulfuulaan ahay, aad iyo aadan qaxootiga ugu wareeray, dulfuulaan ahay, waxa kaar aan helna ma jirto. 13 jir curyaan aa ii joogo, mana ka tegi karo, qof xoog lehan tabar qabaan ahay, ma shaqaysan karo, cid ugu tagayna malaha. 13 jir oo curud ba asagaa u weyn, mana ka tegi karo, gurigaas ka dhex fadhiya asagaan hayaa, saxarada waan ka bixiyaa, waan u qabeeyaa, dariska waxna siiyo, maanta weyna waa iska seexanaa. maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan isoo rasaq allah laam qaaday, mar waa helna marna waan waynaa, wax aan hayo ilaahay abuuray, maa ilaahay geesa wax ka sugaynaa.
waa tahay 6 caruur ah oo rajo ah, haddana midka ugu weyn oo naafo yahay dulsaarna ku ah qoys kaloo qaxooti ah, waa culus ballaaran. maxay tahay marka fariintaada aad doonayso inaad la wadaagto bulshada soomaaliyeed?
walaalaha soomaaliyeed oo meeshay joogaan dal iyo dowadba waa dareemi kartaan. qof horta xaas e oo bil ramadaanna waatana oo guri aan haysan oo afurna aan haysan oo caruurtaan ku salacsanahay oon shaqana aadi karin waa dareemi kartaan. waxaan rabaa inaad i caawisaan insha allah binillahi kariim. walaalaha soomaaliya waxay ila soo xiriir karaan lambarkan 0+25 47 6 54 49 26 26. lambarkaas ila soo xiriir kartaan. maanta bil ramadaan la soo galaayo, hooyan uma hayo, cuntan uma hayo caruurtii, guriga hooya ka maqanna waa dareemi kartaan. halaysoo caawiyo ilaahay darsa lagu soo caawiyo caruurtan rajada.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa maxamed saciid maxamed oo ka mid a qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xerada ifalabo ee kaamka dhadhaab. dhinaca kale biyola-aan baahsan ayaa ka jirta xaafada ka mid ah xaalada dhagaxli ee kaamka dhadhaab, taas oo si toosa u saameysay nolosha kumanaan qoys oo dhibaato badan ku qaba helitaanka biyaha iyo cabaan, iyadoo qaar ka mid a qoysaskaasi ay bilaabeen inay biyaha ka soo iibsadaan deganada ku xiran xeradaasi maadaama ay waayeen biyo ay cabaan. Qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa ka waramaya biyo la-aanta ka jirto xeradaasi.
Magacee Maryan Xasan Maxamed waaye, anugu biyo ma qabni, maalintii laba caaqli aan qabn aan cabayna, had maal anugu taan soo socdana soonsoon waay, biyo la-aan ma noqon karni, anugu waayeel aan qabna oo biyo la-aan ku joogi karan, hanoo sameeho biyo ma qabni.
Maama Maryan, laba caag biyaha qoyskaaga ma ku filan tahay?
Ma iga filin lama caag biyo, afar jirgaan ka badan amidka sideed jirgaan aan rabaa soonsoon waaye. Dhaqaa untaa la qarinaa, waa lweysi qaadinaa, waa l qabaysinaa, laba jirgaan waxa ma noo taraysi.
Waayahay, imise maalmood ayaa biyo la-aantiin?
Hal isbuuh biyo ma qabni, haddina labalabar jirgaan aan helne, dubada hanu soo deeyo biyo la-aanta waaye. Biyo inaan la siiya aan rabna, walaalayaal alidiin tuugeyna. Taangada biyo halaga ajiyo, motoorka hala suubiyo, inuu biyoon ku helno, taasaan ku rajaysinahay.
Sidoo kale
aniga magaceedii Raxma Muusa Baamira, aniga oo washman a yahay, hoyshel seven aan degan yahay, qaayli iyo buug dhiikar xataa iga dhacde joogaan ka dhace. Sababta maxaabaade biyahawe laba isbuuc saddex isbuuc waa laba jirgaan, laba jirgaan qofta adaysiinahays, macaruur maa cabihaya, maa mushkusha laga tegayaa, maa la dukinaa, mise dhar maa la dhaqa? Waa maya, waana soongaa soo socota. Maxaan rabna ina biyo waan diintuugahayna soongaa soo socotae, biyaha nooga daaya walaalayaalow.
Waayahay maamujo, waxaad ka warbixisaa dhibaatada aad kala kulanto maaraynta biyasiynta bulshadan qaxootiga ah?
Hadi biyaha, haddii ani aan wahaasamo biyaha dadka aan siinahaa, maxaa lay dhihihaya been waay, adiga oo taankiyaalki oo biyaha adi iyoba way isku hirintihiin, iyo motoorka way isku hirintihin, see biyoon ku waayi karna? Ma anfihi way, ma aabo no biyaha noo fakiya, waadiin tuugahaynaa 114 ka cabsida biyahaan rabnaaye noo daaya.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Ismaaciil, waxaan ka mid ahay guddoomiyaasha H, khaas ahaan bologa H7. Ruur ahaantii aad iyo aad bayaan ugu dhib qabnaa biyaha xaggooda, sababtoo ah ma helno biyo nagu filan, iyo xataa kuwo xataa kuwo ku dhodhowna xataa ma helno. Marka waxaad taas nagu qabsata ma naqaano, mahay adihiibaa tabar yareeyey, ma anagiibaa mana la nacay, wallahi waan garanayna. Qoyska 16-aadnaalaha laba jirgaanba 4-9 hala siiyo, taas ma macquulo, ma suurtagalba. Naftu waa biyo, noloshu waa caano, biyo la-aan lama noolaan karo. Waan dad baan isdagaala, afraasaka dagaal unbaan ku jirtaa. Marka waxay xoolaha dib jooga, dad baa hanaaha jooga, balog wuxuu ka tukoomaya 200 qoys. Marka waxaan balogii babalooshigiisu badan yahay, biyihiiyo yar, marka fadlan kuleyl haddana jiro, haddana soon soo dhow yahay. Marka biyo la-aantan hanala soo gaaro biyo la-aan daraad.
Waa tahay ba maxaa ugu dumiyaa tahay, bal ka waran khilaafaadka ka dhashay biyaha, qaabkaad u xalisaan?
Marka fadlan waxaan idinka codsanaynaa in biyaha nolo aad si wanaagsan nolo ka caawiya biyo cunta.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Ugu dambeynteena Jaamac Cali oo ka mid a guddoomiyaasha xaafadaha waaxda section H ee isla xeradaasi ayaa codsaday in culayska biyo la-aaneed ee ka jira xerada ay wax ka qabtaan hay-adaha samafalka ee ku shaqada leh, maadaama bilihii lasoo dhaafay biyo la-aanta ay ka cabanayeen qaxootiga ku jira xeradaasi.
Maamulka ayaan ka mid ahay section H. Aad iyo aad macnaha biyo la-aan xun baa ka jirto, dhibaato maalin kastaba waa la isku dagaalaa. Waxay nagu yiraahdeen dhaqaale xumaa iska jirto, waan la hadlay intaas waan daba soconaa qoyskiiba waxa biyaha wuxuu cabaan ku dhahay hal jirgaal biyaha oo deegaanka ay ka soo dirsadaan hala jirgaal afarta shinaa la gadaan mana aboodaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha maamulka inay biyo la-aantan ay ka soo gaaraan heshan haj iyo g ayaa weli suxun ayaa macnaha u ooman midda kale taangiga annaga aan leenahay waa duleelaa taangigii oo biyo hoos ka socda matoorkii mar iska cadoodeen ilaa hadda 11 biima laga caban galabtan hadda saan kula taaganahay tubadan taaganahay marka hay-adaha iyo maamulka iyo kulli waxaan ka codsanaynaa inay taangiga noo hagaajiyaan
aad bau mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa jaamac cali oo ah guddoomiye xaafadeed ka tirsan xerada dhagaxlihii ee waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aad inku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sayid axmed baana oo ah nin oday ah oo hore uga tirsanaan jiray kooxihii ciyaaraha kubadda cagta heer qaran ee dalka soomaaliya oo aan ka waraystay taariikhdiisa dhinaca ciyaaraha. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo raashin yaraan darteed ka welwelsan gudashada bishan barakaysan ee ramadaan. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, sayid axmed baana abuukar waa 58 jir, ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. berisamaadkii wuxuu ahaa ciyaartoy kubadda cagta heer qarana. waxaan ka waraystay taariikhdiisii dhinaca ciyaaraha, waxaana waraysiga ku bilaabayaa xilliga uu ku biiray ciyaaraha.
wallaahi taariikhdeeda ciyaaraha aan oo yar ayaan bilaabay, saan kubad iskaga dhiilayn ciyaal xaafadeedaan ahayn. marka kale ciyaarihii gobolada la bilaabay, gobolka shabeelaha hoose ayaanu ciyaaray, gadaal dambe banaadir aan anigu u dhashay. shabeelaha hoosena waan u dhashay, laakiin banaadir aan ku dhashtay. banaadir ayaanu ciyaaray seri g iyo seri b iyo seri g iyo seri a. markaasoo galay degmooyinka ciyaaraha ayaan ku soo bilaabay degmada xamarjab ayaan u dheelay. degmada xamarjab waan u dheelay degmada xamarjab markaanu ciyaaray oo annaga aan qaadnay koobka. adwa gobolada haddana ciyaarihii gobolada ayaa bilaabatay ya waxay ahayd 1976 ay ahayd 76 ahayd. islamarkii waxaan ku biiray gobolada hadaan ku biiray banaadir kastoo waxaan aragnay garab inay tahay. waxaan tagnay marko anoo macalin iskuulka ahaa markaan kasoo galay. marka haddaan kasoo galay muqdisho aan imaaday, banaadir iyo anagaa ciyaarnay, waa nalaga badiyey anaga. koobka markaas kismaayo ayaa qaaday. marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, ciyaaraha gobolada waa intaas. qaran waxaa noqday 1986 qaran aan ku bilaabay.
marka aad qaranka noqonaysay, kooxdee ka soo baxday oo kaga soo biirtay?
kooxda waxaan kaga soo biiray kan gaadiidka. gaadiidka
dalalka aad la ciyaartay adiga oo soomaaliya matelaya kuwee ka mid ah?
waxaa ka mid ah Jomo Kenya, Tanzania, Ghana, Togo, Burundi, Ethiopia. anaga ayaa u tagnay marna waxay ahayd bariga iyo bartamaha Afrika mar ay noo imaadeen. waxaan ka badinay waxay naga badiyaan ciyaartaas. waxaa qaaday Burundi. tii kaleenta dhulalkooda ayaa mar aan garacan iyo marayna wada garacan ayaa noqotay. waa iska celin aadan.
ma jiraan marar adiga oo ciyaaraya oo Soomaaliya u ciyaaraya heerka qaran aad koob u soo qaadeen Soomaaliya?
koob oo qaran waan ku dhowaanin, laakiin ma aanan soo qaadin. oo qaran ma soo qaadin laakiin afka ayaan u saarneen waxay ahayd 1989 waxaa lagu dhilaayay Ethiopia mariga bartamaha
1989 waxaan u maleeyaa waa ciyaarii ugu dambeeyay heer qaran ee Soomaaliya ka qayb gashoodan aqoondan
waan ugu dhameed ah ugu ekeed waa ciyaartii ugu dambeysay ee heer qaran
ma xasuusataa dalalkii aad ka badiseen iyo heerka aad soo gaadheen
waxaan waan ka badin waxaan waa naga badiyeen waxaan ka badin anaga Ghana Togo iyo Zambia iyo aan ka badinay Ethiopia barbar dhac baan noqonay waa sidaas
intii aad ciyaaraha ku jirtay 1900 sida aad sheegtay 70 iyo 6 ilaa 1989 ma jireen ciyaaraha heer qaran ah oo ay Soomaaliya marti gelisay
way jireen waxay ahayd Masar Masar ayaan marti gelinay Masar markaa marti gelinin Masarna waxa waaye dhulkeena ahaa mugta dhulkeena duu ahaa Masar waa ka badinay iyagana wayna sugaayeen marka dagaalka maxamed siyaad ayaa iska bilowday
wax iga sheeg daryeelka aad ka ciyaarto ahaan heli jirteen dhinaca tababarada agabka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah ciyaartoyda
wallahi si fiican ayaan waqtigaas u heli jirnay laakiin ilmaha hadda jiinkan hadda ma helayaan laakiin waqtigaas anaga aadan la xanaaneyn jiray waana la xariin jiray cunto agab wax aan ka weysaneen ma leh dabaasha ataa gabdhaha wiilasha basketka aan boolka kulli waa isku xirneen maasha allah
xasuustaada xilliga Soomaaliya heerka ay ka joogtay ciyaaraha Afrika ama kuwa dunida noocee buu ahaa
waxaa lagu xisaabtay ma jiray inay guul keento ama in laga badiyo laakiin ay ciyaar iyo farsamo ay la imaado
wadamada xoogga badan oo inta badan lagu tashado oo marka loo soo kankaansanayo maaragtay la soo xulo ciyaaraha adag la soo xulo lawr Soomaaliya maanta naga horeysa meed ahaydeen mas wax iska haydeen wadan la dhaho ar wadanka waa jilicsan yahay waa ka badalayna
oo ku bun badseena amal ma ahan anaga waqtigaas waa nalaga cabsi jiray laakiin jiinka hadda oo kale ma ahan dad ishaystaan ahayn oo isku xiran Soomaaliya oo iswada ta ayaan ahayn
ma jiraan wax xusuustaada ka go'ila oo ku saabsan dhinaca ciyaaraha oo mar walba soo xusuuto isdhaado kugu soo dhaca
way ugu soo dhacdaa ciyaaraha dibadda daan xasuusto ilmo kubad ciyaaraya daan arko inaan iska dhexgaloon la ciyaaraan jeclahay mar walba waan xusuustaa xusuus go'eysa ma ahan
waxyaabaha aad hadda xasuusato oo ku saabsan waayahaaga ciyaaraha dhinacaagi waxyaabaha aad soo martay ee aad xasuusato maxaa ka mid ah
oo farxad leh waxa waaye wallaahi ciyaaraha waqtigaas anagu isku xiran anagu iskaashinayni anagu iswacanayni anagu haddan dhexdeen isu bixiyni anagu haddana ciyaaraha oo dhexdeen xaafad aan istaawinayn inkastoo qaran la ahaa yaa xusuustii aan weli nagu jirtaan ku faraxsannahay ee ciyaaraha dibadda
ciyaartooy heer qaran baad ahayd Soomaaliya ciyaar ku matali jirtay dadku ay la socdeen inaad tahay ciyaartooy heer qaran oo xidiga markaad magaalooyinka soo gasho suuqa soo aado oo dadku ay ku arkaan oo dhalinyaradu ay ku arkaan oo dadkii ay ka soo horbaxdo sidee baa dadku ku arki jireen maxay si dadku dhihi jireen markay ku arkaan
wallaahi dadka way ugu faani jireen way ugu farxi jireen waxay dhihi jireen siidkay ay ii kasi jireen haddana waa kuwa liska odiyoobiye inay aqoonsan karaan maba u maleynaya garkan iyo waxaan iyo lafoorkan saan hadda ayo laguma ogeen
qofka xidiga ah ee Soomaaliya heerka ka gaadhay ciyaaraha markuu caasimadiisii iyo dalkiisii joogo sidee bay bulshada u ixtiraami jireen xilligaas
waxay u ixtiraami jireen mar walba way wacaya warkaal shaacab wax ixtiraam weyn weliba kore u qaadayaan wax walba kama weyn jirinba maasha allah ciyaartoydu waa jeceshahay
kaasi waxa uu ahaa Sayid Axmed Baana oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan dadka ku cusub xeryaha ayaa aada uga walwalsan sida ay u gudan karaan bisha bilaatay ee ramadaan sababo la xiriira raashinka ay qaataan oo ah mid aan ku filayn iyo raashinka oo ah galley iyo masago ay adag tahay inuu isticmaalo qof Soomaali xamaro dhuubo macalin oo ah hooyo qaxooti oo ku nool xerada xagardheer ayaa sheegtay in raashinka la siiyo aanu ku filayn bisha barakeysan ee ramadaan uuna dhexda uga go'ayo
masaakanga ena meel fog iska degan dadka biyo ha berberiya ana duur kasta hadda degana wal una hayna male hootaga ya roogna soon way raashinkii lama keli ibar iyo la qaadi oo galay ee wal una ku soomana male rafaasna ayaala wadana dib hoog leena haysada ina daryeel ilaahay hegsheel ku siyaahna in daryeel aan deertan rabna rafaat inu sak jirna hadda baba dibaysana soonkina aan galay masaakan aan eena wal kala una gaadana ma jirta ilaahay baryoona isna hadana siin tuugoyna way maasha allah
xamaro waxay sheegtay in aanay haysan raashinkii laga marmaanka u ahaa xilliga soonka
lankii oo bii hadii una ka afuraana oo kuleelkana iriday oo maskanta noohay kuleelna maskanta noohay wal una ka afuraana male walka sahuurdaana male hilib malna si ay una saliid mayna si ay sokor mayna si ay rabalankina may la faday abitaan ko laga soo sokorto laga soo hilib ku adka sahuurto wal una gaantayna ka jir male dhibaato hoog leena haysta xaaladiyo dhib hoog le
Jamiilo Arbo Maxamed oo kamid qaxootiga cusub ayaa sheegtay in aanay bishan qaadan wax raashina kadib markii ay weeydeen diiwaangelinta qaxootiga
raashin ba malna siina bedoorkan waxna nasiin male meenina dhay haftir koobada meel ka tiro koobana male raashin iska dhaafay hata gaas riid ee malna siin wax una haysana male ramadaanna kooy xaq ilaahay xiyan kooy hadda ramadaanna kooy wax una dagiiga afraad oo neen bilaaban xaq ilaahay un baa ku sugeen boonale walla siyo intana dhay beegna in shay roor inta ka fakan hadana walbaha wayni caag iyo weelkan waa ku waxna hana siina male
jamiilo ayaa ka walaacsan nolosheeda bishan barakeysan ee ramadaan
ramadaan wallahi wal ilaahay nasiyo aaman wax hadon miil ku ugna male ila wax ilaahay og ma sheego korn ramadaan kaanayto wax hadon maninka neenka jira hata galaas bi allah ka dhigo miyaal oo una damaanta oo miil nin saaran oo una dusugoyna male si ina dana ma jirtee guri la'aan buush waa bahaysna laakiin bac la'aanana haysatay lagtina afka hore insaaranna ilmihii yaba obsana haytaba maaladan baas dhar dhaqaal aan baas gidaalka ilmi rooba ku way mushembo
Shariif Aadan Cabdulleh gudoomiyaha xaafada Elten ee xagar dheer oo xaafada ay ku beereen qaxootiga ugu badan ayaa ka deeriyay nolosha qaxootiga ku nool xaafadiisa
raashinka qaxootiga hadda waxaa la qaataa mooday walaba kiiday bara gilli walaba kiiday bare taasina intaan la soonayn iyo hadda soonka waabay kala tahayba xilliga soonka uusan jirin ambuli waxa saalay isaga dhiganahay laakiinse soonka hadda la faraha la galo soonka waxaa loo baahan yahay raashin jilicsan kuma filna soon hataa soon maxaan ku yiraahdaa raashinkiisa maaha
Shariif waxa uu xusay in dadka qaxootiga ahay ay iyagu markii hore is caawin jireen dhexdooda laakiin sidii raashinka loo yareeyay bishii Janaayo ee sanadkan aanay dadku waxba isku dhaamin oo aan is caawin karin
awl wixii meelaha lagu soo qaqaarama kiiboon haysta kaas lagu caawin jiray laakiin se hadda nin laba qaawana isma qaada weey anaka iyo dadka hadda na dul saaran marka dadka umada kulli anaka waqti aan badiganahay laakiin se umada hadda nagu soo kordhoontay cabsi aad iyo aad u weyn laakiin koodana mid hadda aan meelaha aan ku soo xaabi karno ma aha si wax la dhihi doonan alla yaqaan laakiin se waan garan laanahay dadka xaaladooda aad iyo aad bay u liidataa dhanka raashinka
dhegeystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Yeah.
gudaandiga sala barnaamijka awaska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkayga axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa